head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiilina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kirikuvande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti 5 õhtul, kordusega pühapäeval 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Hea kuuleja, luusime taas ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja jätkame teemat, mida eelmises saates rahandusminister Aivar Sõerdiga sai juba alustatud. Räägime rahandusest ja rahast meie elust ning ka sellest, kuidas, mismoodi koguneb raha, mis riigieelarve kaudu tagasi tuleb meie kõigi hüvanguks ja meie vajadusi rahuldama. Tänases saates meie külaline Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enrico Aav, tere tulemast.
Tere päevast.
Kui vaatame viimaste aastate arenguid, siis võib vist öelda nii, et Maksu- ja Tolliametis on olnud võrreldes teiste riigiametitega Eestis suhteliselt palju muutusi, kui me hakkame vihta sellest, et aastat 7 tagasi alustati maksupolitsei loomist, siis ta vahepeal ümber korraldustega on omaette asutusest kadunud ja veel suurem ümberkorraldus siiski on Maksu- ja Tolliameti liitmine 9 asutuseks. Enrico Aav, kuidas see mõjub organisatsioonile ja tema juhtidele?
No just nimelt, et kui me räägime mitme aasta tagustest muudatustest, siis kõigepealt tuleks alustada sellest, et 3 aastat tagasi sellist asutust nagu Maksu- ja Tolliamet veel ei olnudki. Et see on tegelikult meil 2004. aastast loodud institutsioon ja selle loomise protsess iseenesest on Eesti riigi jaoks mitte ainult Maksu- ja Tolliameti või endise Maksuameti, endise Tolliameti, vaid kogu Eesti avaliku teenistuse Eesti riigi jaoks olnud väga suur samm ja väga oluline muudatus. Ja samas minu hinnangul on selline erinevate riigiasutuste kokkutoomine, konsolideerimine Eesti jaoks kindlasti õige ja kindlasti vältimatu ja ressursside seisukohalt väga, väga ja väga otstarbekas otsus. Kuidas see muutus on mõjunud organisatsioonis olnud inimestele? siis ma võin öelda seda, et tegelikult on see andnud võimaluse täna inimestel tunduvalt laiemalt ennast teostada, nii-öelda laiendanud tegelikult spetsialistide võimalust arenguks, laiendanud tööalast haaret, andnud võimaluse kompetentside nii-öelda suurendamiseks. Nii et väga palju tegelikult on olnud sellel protsessil positiivseid tulemusi. Samas...
Kindlasti on ka mingi negatiivseid tulemusi.
No, kahtlemata, kui me räägime ikkagi kahe erineva organisatsiooni liitmisest, kaasnevad ka probleemid, küsimused ikkagi inimesed on harjunud töötama teatud tingimustes, nüüd need tingimused kardinaalselt muutuvad, võibolla ei muutugi nii palju tegelikult, aga inimeste hirmud ja ootused on tihti peale erinevad sellest, mis tegelikult tuleb, et kahtlemata on see toonud kaasa sellised psühholoogilisi barjääre, psühholoogilisi probleeme töötajates ja kuigi me võime öelda, et möödunud aasta juulikuuks oli meil reform sisuliselt läbi viidud ühinemine, ehk siis toimusid viimased struktuuriüksuste liitmised regionaalsel tasandil, on siiski ka täna veel organisatsiooni sees tunda nii-öelda kahte poolt.
Aasta hiljem sisuliselt,
jah. No, ja sisuliselt aasta hiljem nii-öelda teie meie. Ja see ei ole üldse Eesti või Eesti maksud, Eesti ametnike eripära. See samasugused asju me näeme, kuuleme ka oma kolleegidelt teistest riikidest, kus analoogsed protsessid on olnud läbi viidud või läbi viimisel. Et see on normaalne inimlik ja tegelikult täna me töötamegi sellel suunal, et organisatsiooni veel paremini omavahel suhtlema panna, sisemiselt tunda inimesi panna ennast tervikuna, see, et siis me suudaksime oma ülesandeid hästi täita.
Enrico, kui te ütlesite, et samasugused tendentsid inimesed tunnevad oma ühtekuuluvust organisatsiooniga, millest kaua on töötatud sealt need meie teie suhted, siis milliste maade kogemusega oli võimalik rikastada selle ühendamisprotsessis ennast, kellega koostöös seda teha või kust õppida? Või polegi sellist käegakatsutavat eeskuju võtta praegu kuskilt?
No, ma arvan, et Eesti otsused sündisid siiski meie enda tingimustest lähtuvalt, kuigi tegelikult on teada maailma praktikas juba tolla ajal riike, kellelt suuremal või vähemal määral oli kogemust üle võtta või kogemust õppida. No, näiteks üheks selliseks riigiks on Holland, kes on võrdlemisi tegelikult sarnan, no, kellega me leiame palju sarnasust Eesti suhtes. Ütleme, ta on suuruselt, pindalalt Eestiga võrreldav, rahvaarvult küll mitte kümnekordne suurus, aga ütleme, Euroopa mastaabis ka loetakse teda siiski veel väike riigiks. Samuti tema nii-öelda majanduslik asend, kaubandusteede ja nii edasi ja nii edasi, kultuuriline taust ja nii edasi väga palju sarnasust ja seal selline otsus siis maksuhaldur ja tolliamet ühendada sündis juba ammu, ma arvan, et 50 ja enam aastat tagasi ja sealt tänaseks välja arendatud mudel oli selline, mille kogemust me kindlasti võtsime arvesse, kui enda reforme läbi viisime. Väga head kogemust või noh, sellist praktikat oli võimalik vaadata meie lõunanaabrite lätlaste juures, kus tegelikult on maksu- ja tolli- maksuamet ja tolliamet ühise juhtimisel, aga siiski eraldi organisatsioonid. Samamoodi Suurbritannia on viimas läbi reformi, kus siis maksuhaldurid, siseriikliku maksuhaldurid Inland Revenue ja Customs and Excise, ehk siis selline tolli- ja käibemaksuamet on ühendamisel. Seal on muidugi väga suure organisatsiooniga tegemist 90 000 ametniku.
Võrdluseks meil Eestis on...
Meil Eestis on täna kaks, natuke üle kahe või ühinemise hetkel 2500 oli kahe organisatsiooni peale kokku inimesi. Et suundumused olid igal pool... No, kas siis juba ette võetud, kus siis Taani veel üks riik, kus 90 alguses pandi kaks ametit kokku. Ja igal pool olid erinevad tulemused, erinevad kogemused, nii et tegelikult Eesti mudel ei kopeerinud ühtegi neist. Me läksime täna seda teed, et me ei säilitanud kahte eraldi organisatsiooni, vaid me integreerisime nii palju kui võimalik. Tähendab, nii palju ühisosasid kui võimalik me oleme integreerinud tänaseks. Loomulikult on funktsioone, mis on spetsiifilised tollifunktsioonid piiri peal, mida me täidame tollifunktsioonidega. On funktsioone, mis on spetsiifilised maksunduslikud, nii-öelda maksu järelevalvelised või maksuõiguslikud funktsioonid, mida ei saa nii-öelda oma vahel kokku panna. Aga väga palju on selliseid ülesandeid, mida me täidame, mis töötavad tegelikult mõlemale suunale, siis selline ühisosa. Ja minu mõelest see on kõige suurem väärtus, mis meil Eestis täna on, et me oleme suutnud juba tänaseks tegelikult kaks organisatsiooni integreerida ja panna nad sisuliselt ühes rütmis tööle.
Mida see tähendab kodanikule? Jätame nüüd välja selle, mis on praegu üks ole väga aktuaalne haigekassa ümber, et kas kodanik saab minna haigekassa teenindusbüroosse oma pabereid viima või peab ta minema selleks postkontoris, aga kas kodanik ka tajub või tunnetab seda muutust, et kui tal enne olid eraldi maksuamete tolliamet, siis nüüd see on üks asutus. Peaks ta üldse seda tajuma seda muutust?
No igas olukorras ta ei pea, sest kui kodanik ületab piiri, siis ta ikkagi suhtleb tolliga. Kui kodanik täidab tuludeklaratsiooni, siis ta suhtleb maksuhalduriga. Aga kindlasti tunnetab sellepärast, et esiteks me saame juba maksumaks ja rahakulude osas saavutame efekti. Teiseks meie teenuste kvaliteet on kindlasti parem tänu sellele, et me kasutame nii-öelda ühiseid andmeid. On meil võimalik paremini oma klientidele orienteeruda. Me suudame nii-öelda ühte klienti kompleksselt tema probleeme lahendada, kui näiteks ta teostab tollioperatsioone ja samal ajal on eks ole maksumaks ja me suudame teda vaadelda mõlemalt poolt ja võib-olla pakkuda talle siis, kuidas öelda, siis täpsemaid lahendusi. Ja kolmas momentega siis lisaks teeninduslikule poolele on kindlasti väga oluline meie roll ühiskonnakaitselisest aspektist vaadatuna samuti riskide, erinevate riskide maandamisel, et tänu sellisele ühisele andmebaasile on meil võimalik ka riskidega töötada selliselt, et me võimalikult vähe tülitame maksumaksjaid, kes on oma käitumises korrektsed ja suuname oma ressursi sinna, kus seda vajatakse, ehk siis rikkujate poole, et tunduvalt vähem ressursi ebaotstarbekat kasutamist või sellist ütleme, kompamist sellist teadmatuses seoses sellega, et meil on võimalus töödelda ja kasutada ühiseid infoallikaid.
Enrik Kaav, kui ettevõtluses on probleemiks see, kui ühe ettevõtte kätte koondub suur osa turust, on lausa monopoide vastased seadused ja järelvalve organid selle järele, siis kui me nüüd toome sellise võib-olla veidi mitte kõige otsesema ja korrektsema paralleeli, aga Maksu- ja Tolliameti infobaas hakkab vist muutuma üheks Eesti kõige olulisemaks ja võimsemaks andmebaasiks, vähemalt mis puudutab kodanike finantsseisu. On siin ka mingid ohud sellega seonduvalt ja riskid?
No isegi kui need ohud ja riskid on, siis on ju riik see tegelikult, kelle, tähendab see ei ole Maksu- ja Tolliameti oma need andmeid, vaid need andmeid oma riik. Riik on see, kes neid riske vastavate meetmete ja mehanismidega peab maandama. Et mina näen siin pigem ikkagi eelist ja loomulikult me teavitame oma töötajaid vastutusest, mida nad kannavad oma tööd tehes. Ehk siis me peame kaitsma nii maksusaladust, mis on meile usaldatud, me peame kaitsma ettevõtlussaladust, ettevõtjate nii-öelda ärisaladust, millega me kokku puutume. Ja laiemalt üldse me peame olema nende andmetega ja olemegi nende andmetega, mis meie käes on. Oleme korrektsed ja kasutame neid ainult sellele eesmärgiks, milleks on nad ameti käsutusse antud või milleks riik neid kogunud on. Ja samas teisalt vaadates, kui me vaatame siin vanemate riikide praktikat, kus nii-öelda need andmestikud on erinevate struktuurüksuste vahel ära jagatud ja on loodud mingisugused seaduslikud tõkked nende ristkasutamiseks, kus siis näiteks politsei avastab mingisuguse menetluse käigus maksupettuse ja ta ei tohi sellest teavitada maksuhaldurit, kuna tema menetlus on teine ja samamoodi maksuhaldur avastab mingisuguste oma toimingute käigus kuriteo, ta ei tohi teavitada sellest politseid. No, see on absurd, aga paraku paljudes vanades riikides, vanades Euroopa riikides selline olukord täna kehtib. Ja riik ei tegelikult ei suuda oma kodanike kurjategijate eest kaitsta, kuigi tal on olemas selleks kõik võimalused. Tal on olemas informatsioon, tal on olemas ressursid, aga probleem on selles, et ta ei ole võimeline täna neid kahte omavahel lihtsalt kokku, muud polegi vaja, kui need asjad omavahel kokku viia ja võtta tarvitusele meetmed. Kõik on olemas, aga ei ole võimalik rakendada. Ja siit tekib küsimus, kas see riik kaitseb kodaniku või ei kaitse sellises olukorras. Nii et selles mõttes me elame infoühiskonnas ja me peame oskama lihtsalt selle infoga ümber käia. Me peame teda kasutama sellel eesmärgil, milleks teda kogutakse.
Enrico, mitte asjata saate alguses ei maininud me siin ka seda, et oli maksuameti ajaloos selline ajajärg, kui loodi maksupolitsei aastal 99-2000. Kas teie hinnangul täna tagantjärele oli selle loomine enneaegne, oli ta oma vormilt võib-olla ebatäiuslik, täitist oma rolli või on aeg arenenud ja enam tema järel pole sellist vajadust nagu siis?
No tegelikult seda rolli täidab maksuhaldur senini. Jah, et kunagi võeti vastu otsus anda maksuhaldurile õigus maksukuritegudes või maksudega seotud kuritegudes kriminaalmenetluse läbiviimiseks. Et enne seda oli see politsei pädevuses ja 99. aastal võeti vastu otsus või 2000. 2001. aastast andas pädevus jah. Maksuhaldurile loodi vastav struktuurüksus tollel hetkel teda kutsuti maksupettuste uurimise keskuseks, mis siis hakkas nende kuritegude, nii-öelda spetsialiseerust selliste kuritegude menetlemisele. Täiesti selles olukorras, nagu siis me olime, ei olnud lihtsalt meil alternatiive, kuna tegelikult oli Eestis maksudistsipliin suhteliselt raskes olukorras ja paraku puudus ka politseis vastav kompetents selle nii-öelda nendes maksukuritega hakkama saamiseks.
Ehk pildis sest... sama seis nagu see, mida me võrdlesime siin Lääneriikidega, et ühes kohas oli info, teises kohas oli see ressurss, millega nagu töötada.
Võib-olla ülekantud tähenduses võib-olla, aga noh, seal tuleb aru saada ka sellest, et noore riigina tegelikult probleeme oli väga palju, mida politseile oli vaja rahendada ja loomulikult. Politsei vaatevinklist ja ka ühiskonna vaatevinklist on kuriteod, mis on seotud, mis on suunatud konkreetse isiku, kodaniku vastu oluliselt suurema raskusastmega kui näiteks maksukuriteod, kus konkreetne ohver puudub, et ohver on tegelikult kõik maksumaksjad, kõik jäävad natukene rahast ilma.
Kaudselt, et
varastatakse või petetakse riiki, petetakse raha, mis on siis tegelikult maksumaksjate ühine rahakott või petetakse sealt raha välja. Et loomulikult on selge, et sellises olukorras politsei suunab oma ressursi eelkõige sinna, kus on inimesed väga raskesti kannatada saanud. See oli kindlasti üks aspekt, miks võib-olla maksukuritegude osas ei olnud me tollel hetkel nii tugevad maksukuritegu vastuses tegevuses. Ja teine aspekt on kindlasti kompetents. Teine aspekt on kompetents, finants, valdkond nõuab teatud eri teadmisi ja tollel hetkel me nägime, et need eri teadmised, mis olid olemas maksuhalduril, oleks võinud olla kasutatud kriminaalmenetluses, et siis seda kriminaalmenetlust muuta tõhusamaks. Need olidki nagu sellised otsuse aluseks ja tänaseks on siis tolleaegsest uurimisasutusest kujunud välja Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond, mis on omab väga selget ja konkreetset positsiooni Eesti uurimisasutuste rivis. Tema maine ja kompetents ja on väga, väga kõrged ja ka suutlikus lahendada probleeme. Ja mina näen täna Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonda kui ühte suuremat organiseeritud kuritegevust tõkestavat asutust Eestis.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht Koit Luus ja täna on meiega rääkimas rahast, maksudest ja maksude kogumisest ning sellest, millega tegeleb maksu- ja tolliameti peadirektor Enrico Aav. Kui me nüüd rääkisime saate esimeses pooles sellest, kuidas on arenenud maksuamet ja tolliamet ning nende liitmisel maksu- ja tolliamet, siis vahest oleks siin kohal paslik nüüd ka puutuda veidi nendesse, kes maksu- ja tolliametiga peavad kokku puutuma. Ehk praktiliselt me kõik, vähemalt siis, kui me kevadet täidame tuludeklaratsiooni, et maksuametist raha tagasi saada. Enrico Aav, kogemust maksuametis töötada on 15 aastat vähemalt. Kas võib selle põhjal teha mingisuguseid järeldusi, tuua välja mingid iseloomulike tendentse, kuidas on muutunud selle ajaga Eesti maksumaks ja käitumine, teadus tema suhe maksuametiga või maksu- ja tolliametiga?
No loomulikult kunagi, kui Eesti noorriik lõi oma maksusüsteemi, oli see inimestele ühiskonnale tundmatu. Et jah, tõesti ma olen suhteliselt nii-öelda alg aegadest töötanud selles süsteemis ja esimene periood oli selline, kus oli vaja inimestele lihtsalt selgitada, et meil on maksud, me peame neid maksma, on deklaratsioonid ja nii edasi ja nii edasi. Et oli selline teadmatuse periood vahepeal.
See kestis siis kusagil 90. keskpaigani?
Ma arvan jah, et kuskil 90. keskpaigani, kus oli suurem rõhk sellele, et riik üldse nagu, kuidas öelda siis ennast teadvustas riik enda olemasolust kodanikele. Kui see teadvustusperiood hakkas läbi saama, siis kasvas peale teine periood, kus siis ettevõtlus väga tormiliselt arenes, oli selline suhteliselt kiire periood, oli vaja kiiresti kõigil raha teenida. Ja loomulikult sellega kaasnes ka selline nii-öelda hundi kapitalism või et varakapitalism, kus siis seaduse norme ei osatud veel võib-olla nii tähtsaks pidada. Ja siin oli vajadus muidugi maksuhalduri poolt juba liikuda nii-öelda sellelt selgitavalt positsioonilt siis nagu sunni või enese kehtestamise positsioonile.
Võime tõmmata siin niisuguse joone, et see võis kesta kusagil samal ajal, ütleme, Tallinna börsi tõusuga, et kusagil 1989. aastani.
Võib-olla börsi langus oli ka see, mis tegelikult motiveeris maksumaksjaid maksude arvelt kokku hoidma. Et pigem selline kehtestusperiood töötas kuni isegi 2000. alguseni, kui me võtsime suuri samme ette Eestis. Eesti võttis ette oma maksunduse, see ümbervaatamised muudeti maksunduse olulisi momente, eks ole, maksunduses. Üks meede oli ka see sama, millest me enne rääkisime, kriminaalmenetlusõiguse andmine näiteks maksuhalduril jällegi, et kehtestada, et riik käituks riigina, et ta suudaks ikkagi seaduse täitmist tagada. Ja nüüd tänaseks me oleme jõudnud sellisse perioodi, kus nii-öelda sellistelt, ja seda nii maksunduses kui tollinduses, kus me...
See on ka paralleelselt, eks ole, kahes eri ametis toimus sama tendents piltlikult
jõudes. Jah, noh, mingite nihetega, aga umbes ilmselt sama. Et tänaseks oleme me selles situatsioonis, kus me oleme liikunud jällegi nii-öelda sellelt järelvalvekesksuselt või sunnikesksuselt siis teeninduskesksusele, teeninduse poole, informeerimise poole. Et täna me juba, meie ühiskond on niivõrd küps ja arenenud, et riik on ennast kehtestanud, kõik teavad, milleks makse kogutakse, milleks neid vaja on. Kõik aktsepteerivad seda, vähemalt kindlasti valdav osa ühiskonnast aktsepteerib. See on üks meie tegevuse eeldustest, et seadused on meil ühiskondlik kokkuleppe ja ühiskonna liikmed, maksumaksjad, on orienteeritud seaduste täitmisele. Ehk siis vabatahtlik seaduste täitmine on meie tegevuse aluseks. See on see, mida me eeldame ja nii ta ongi. Ehk siis see, mida maksumaksja vajab, on abi, õigeaegne informatsioon, võimalikult lihtsad protseduurid, et see siis keeruline ja ütleme raha ära andmine on ka teatud määral ebamugav võib olla mitte väga meeldiv olukord, et see ebameeldiv olukord teha võimalikult vähe ebameeldivaks. Selleks me peame suutma kodanikule noh, andma sellise, noh, looma sellise keskkonna, et ta need kohustused saaks võimalikult vähese vaevaga ära täita. Ja täna see väga paljuski töötab, et me näeme, kuidas meie maksud laekuvad. See näeb, et näitab, et meie maksumaksja on seaduse kuulekas, meie maksumaksja tunnustab riiki, tahab, et riik areneks ja ta näeb, et riik siis meie maksumaksjat ka noh, läbi nende sama maksudes saadud rahade toetab, sest ega ettevõtluskeskkond on jällegi loodud riigi poolt kogu see õiguslik keskkond, kus siis ettevõtjad tegutsevad, on see, mida riik oma tegevusega tagab. Ja loomulikult maksumaksja ootab ka seda, et oleks võrdne konkurents normaalsed turutingimused, kus ta saab prognoosida oma tegevust, jah, töötada võrdselt teiste konkureerida võrdselt, olla turul pariteetsetes suhetes ja ta ootab riigilt siis, et kui on noh, mingisugused turumoonutused, et riik suudaks neid turumoonutusi ohjata. Üheks selliseks turumoonutuseks on kindlasti tahtlik maksudest näiteks kõrvalhoidumine, et saavutatakse turu eelis, kui jäetakse oma maksukohustus täitmata. Ehk siis me ei saa jällegi maksuhaldurina olla ainult teenindajad, kuigi me valdavalt osa maksumaksite suhtes seda oleme. Aga meil peab olema piisavalt oskusi ja võimet piirata, pärssida siis selle väikese osa isikute tegevust, kes siis püüavad nii-öelda seda olukorda ära kasutada, et me ei saa olla sinisilmsed, me peame kaitsma ausat maksumaksjat ebause eest.
Enrik Aav, kas perekonna peana, teismelise tütarde isana, on mõnikord ka õhtul koju minnes selline mõte või tunne, et pagan, et seal tööl sai nüüd küll kuskil vinti üle keeratud või kellegile sai nagu ülekohtuselt liiga tehtud? Või need emotsioonid on lahus, et töömured jäävad töökabinetti ja kodus on perekondlikud rõõmud ja mured?
No, loomulikult, töömured on tööl ja kodumured on kodus, aga ma olen siiski veendunud, et ma siiamaani olen suutnud oma otsuseid teha nii, et ma tagant järele ei tunne, et ma oleks vähemalt kellelegi liiga teinud, sest ma üldiselt püüan kõik olukorrad läbi kaaluda ja erinevad
No olete nõus, et vahest on olukord, eks ole, kus situatsioon sunnib, et otsustab teha kiiresti ja praktiselt kõiki asju ei jõua või ei ole informatsioonid läbi kaaluda.
Paraku küll, jah, et loomulikult, et mõnikord või pahatihti on nii, kui on aeg kriitilised otsused, siis muidugi kiire otsus on parem kui õige otsus. Või õigemini kiire ja otsus, mille, kus me veel väga täpselt ei tea, on parem kui kaua kaalutud ja õige otsus, eks ole. Lihtsalt on vaja kiiresti ära otsustada, ei saa oodata. Kahtlemata selliste otsustega võib tulla kaasa eksimusi, aga jah, ega ma püüan ikkagi nagu neid emotsioone mitte oma pereellu kaasa tuua.
Kui me vaatame kodanike maksumaksjate käitumist ja ka riski võimalike, on need siis tahtmatud või tahtlikud eksimused või rikkumised, siis kas on täna see tasakaalus? Kodanik eksides peab korvama selle, mis ta on teinud sisuliselt ülejäänud ühiskonna liikmetele liiga, mille ta on nagu vähem maksnud, aga kas ta peaks ka mingit moodi vastutama oma isikliku, ma ei tea, vara heaolu millegi muuga selle arvelt, mis ta on varem kasu saanud? Või on täna piisav see, mis on meie seadustes kirjas?
Tänased seadused on suhteliselt head, et nende raamides saab väga hästi töötada. Võib-olla, kui me ei suuda välja selgitada igat pisi üksikasja, on siiski olulisem see, kui me tuvastame konkreetse isiku, kes rikkumise toime paneb, me suudame ta nii-öelda välja tuua tema teo tõestada ja tuua ta siis kas kohtumõistmise ette või siis muude meetmete, kui on väiksema rikkumisega tegemist, on ka maksuhaldur, väärteo menetleja ja määrab karistuse. Et eelkõige töötab see, et ühiskonnas suudetakse sellised hälbed tuvastada ja välja tuua. See viib asja edasi. Kui me lihtsalt püüame igat momenti või igat pisi asja välja selgitada, siis see viib lõppkokkuvõttes selleni, et me ei liigu edasi, vaid seisame paigal ja otsime midagi, mida me ei täpselt ei tea. Et selles mõttes täna on ikkagi maksuhaldur orienteeritud pigem ärahoidvale lähenemisele, ehk siis me oleme proaktiivselt tulevikku suunatud. Me püüame oma tegevusega ära hoida tulevasi probleeme või siis tänased, mitte lasta tänaseid probleeme kasvada, vaid lõigata nad läbi, ütleme see sama arvevabrikute temaatika, mis, millega amet väga aktiivselt tegeleb, ongi konsentreeritud sellele, et me lõikame läbi tänased süsteemid, mis on võib-olla mingi aja jooksul ehitatud. Tuvastame kõik skeemi osalised nii teenuse pakkujad kui teenuse tarbijad ja tegeleme, noh, nii-öelda, tõmbame joone vahele ja ei lase sellel asjal enam edasi minna, peatame. Et see on nagu selline dimensioon, kus maksuhaldur täna on.
Enrico, kui palju on muutunud meie olukorda ühinemine Euroopa Liiduga? Paratamatult mingid mõjud on ja kindlasti ka Euroopa Liit jälgib väga hoolega, mis toimub tema välispiiril, kuigi see piir on lühikene, aga siiski olulise riigi Venema kõrval.
No loomulikult on meie vastutus väga kõrge. Me vastutame kogu Euroopa Liidu välispiiri eest siin Eestis. Et selles mõttes on oluline muudatus võrreldes varasemaga, kuigi noh, piiri kontrollisime me ka enne. Ma arvan, et teine oluline muudatus on see, et meil on Euroopa Liidu ühinemine annud palju lisavõimalusi. Seda me näeme oma majanduskasvustena ja tegelikult on meil võimalik veel ka noh, nii-öelda veel selliseid ressursse avastamata või kasutusele võetamata ressursse, kus me saame oma majanduskasvu veelgi edendada, on küll. Ja üheks selliseks ressursiks on kindlasti meie asend. Lääne ja Ida vahel meil on võimalik arendada Eesti majandust läbi selle, et siit kaudu suunduks vähemalt mingisugune osa Ida ja Lääne kaubanduses. Ja siin ma näen jälle maksuhalduri rolli ja võimalusi sellele protsessile kaasaaitamiseks või nagu me tollis ütleme kaubanduse hõlbustamises.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega rääkimas rahast, maksudest, maksude kogumisest ja ka võimalikest tuleviku väljavaadetest maksu- ja tolliameti peadirektor Enrico Aav. Kui sul hea kuuleja on meile küsimusi, arvamusi, ettepanekuid, märkusi, miks mitte ka kriitikat, ole kena helista telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Teeme siin kohal väikese muusikapausi, et tulla pärast seda jutuajamise juurde Maksu- ja Tolliameti peadirektori Enrico Aavaga taas tagasi.
Krooniga ei kõla neesti. Kilksuva kopika kõlina saatel üles ma kasvasin kord. Nüüd aga kroonide krabina saatel teistel on kasvada kord. Kasvavad pikemaks, sirguvad suureks, kroonil on väetise võim. Koltunud kroonki peab ennast nooreks, sitke on paperile. Mäletan taadikest surja voodil, padjal sajaste pakk. Seda ta süüa ja seedida püüdis, poole peal tuli attak. Vahemäng, hotid kahe salmi ulatuses, siis peale hoti veel on kaks laulusalmi. Kümme senti kukkus maha. Ei tea, kas nüüd kostab ka või ei kosta. Oi, nüüd kukkus 20. Mul ongi 2 krooni jäänud ainult. Oota, ma proovin kullaga. Alumine lõukasta ülemist. Minugi lapsel on portselan põrsas. Kõrvade vahel on auk. Sentide sahinses põrsas on armas, tuleb veel pidulik pauk. Nii oma poisile õpetan üha, sendist sa krooni kord saad. Kunagi saabub see oodatud püha, põrsa milled vastu maad.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime ringi.
Ja kuuleja, Luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega rääkimas rahast, maksudest, maksude kogumisest, Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enrico Aav. Saate teises pooles kasutaksime võimalust ja võib-olla vaataks maksu- ja tolli temaatikale veidi laiemalt ja sisse juhatuseks mul tuleb meelde üks juhtum aastate tagant, kui ma veel ise töötasin tollal maksuametis ja oli Eestis selline suhteliselt märkimisväärne sündmus nagu ajakirjandusjuhi Hansas Luige Pulmad, kuhu said kutseid ka praktiliselt kõik maksuameti juhtkonna liikmed. Aga mitte see ei ole oluline selles küsimuses, vaid kui juba pulmaõhtu oli läinud sinnamaani, et keskö oli käes ja kõik olid ka lisaks veinile juba ka kohvi juurde konjakit maitsnud, tuleb meelde hetk, kus üks Eesti suhteliselt tuntud ettevõtja tuli ja ütles umbes sellise repliigi. Vaata, milline mälestusväärne sündmus, kus mujal kui sellises pulmas saaksid kokku ühe suure laua taga Eesti poliitikud, tippametnikud ja allmaailma esindajad, viidates sellega ka pulmakülalistena viibinud eelmisel aastal meie julgast lahkunud Kalev Kure ja tema kaaskonnale. Enrico Aav, kui palju saades oma lauale kutseid igasugustele üritustele Maksu- ja Tolliameti peadirektor peab mõtlema sellistele nüantsidele, kas osaleda üritusel, lükata see kutse tagasi või kuidas seal üritusel käituda, kui kaua olla?
No jah, selliseid kutseid tuleb muidugi, aga ütleme nii, et seda probleemi, et kusagil peaks koostööd tegema ebaseaduslike struktuuridega, seda probleemi ei ole.
Ma vaatan ka seda, et ega Eesti seltskonna ajakirjandusest teie pilti eriti sellistel seltskonna üritusel ei kohta, et isegi minevikus tuleb meelde kaitsepolitsei peadirektor Jüri Pihl on olnud vast tihemini sellistel seltskonna fotodel kui teie.
No selle kohta ma ei oska midagi öelda.
Aga eriti seltskonna üritusel ei käi ja nendel kaasa ei löö. Aga kui me rääkisime siin Eesti-Vene suhetest ja ka sellest kaubandusest, mis tänu Eesti geograafilisele asendile ja piirile toimuma peaks, millise hoo võiks anda Euroopa Liit Eestile, siis on üks veel niisugune majanduslik küsimus, millele ma tahtsin teiega nagu vestluses tähelepanu juhtida või teie arvamus küsida. Lugesin iljuti, kui mälu ja petta oli tegemist Eesti silmu venekeelse ajalehega, kus jällegi üks Eesti suhteliselt tuntud ettevõtja tõi välja sellise mõttekäigu. Ostes kütusefirma Uno X tanklaketti oli tal vajalik mõned miljonid eurod ja lahendas ta probleemi selliselt, et helistas tuttavale ettevõtjale Oleg Ossinovskile, ütles, et Oleg, tead, milli 4 eurikut on puudu, muidu võiks osta ära see tanklaketti, Oleg enam mees anna raha, loomulikult sõber Oleg selle raha andis. Kui me nüüd vaatame seda juhtumit, mida ettevõtja ise kirjeldas nii laiemas majandusruumis, siis kas Euroopa Liidu kontekstis see võib ka nagu mingisugust tagasilööki meile tähendada? No võtame siis näiteks kas või sellise juhtumi, et ettevõtjal on ka võimalus minna panka, aga loomulikult pank teeb mingisuguse analüüsi ja tema laenuotsusest keeldumine noh, üldjuhul peaks ikkagi põhinema mingisugusel olukorra hindamisel. Kas me võime eeldada, et tuttavad ettevõtjad, kes isegi võib-olla raha saavad idapiri tagant, teevad oma otsuseid meile raha laenata lihtsalt heast tahtest ja sõprusest?
Noh, ma ei oska öelda, missugustest kaalutlustest mingis konkreetses situatsioonis üks või teine isik oma otsuseid teeb, aga selge on see, et ettevõtja oma tegevuses hindab riske ja lähtub nii-öelda oma riskidest ja oma võimalustest. Ja see on siis nagu öeldakse iga ühe enda valik. Meie kui riigiasutus jälgime seda, et ettevõtjad tegutseksid ja toimetaksid vastavalt seadustele.
Meil on siin laual vestlusajal ajakiri Kroonika, mille ma võtsin kaasa. Kroonika ei ole värske, see on 2. mai number, kus on väga põhjalikult käsitletud Eesti tuntud ettevõtja transiidi ärimees Branislav Mitškevičiuse 55. aasta sünnipäeva. Jõuame sammukese edasi avalike ürituste ja sündmustega ja minu küsimus selline, et kui me seda pildigaleriid lehitseme, siin on nii tuntud vast isegi prominentseid juhtivaid pankrotihaldureid Eesti tippadvokaat, aga selles galeriis võib näha ka inimesi, kes võiksid ja ongi olnud Maksu- ja Tolliameti suurkliendid, sõna tõsises mõttes oma tegevusega salakaubanduses. Kas selline pilt, mida ajakirjandus meile avalikult demonstreerib, paneb ka teid õhtuti laua taga mõtlema või sunnib kuidagi oma tegevuses arvestama, et puutudes kokku mõne ettevõtjaga tuleb arvestada, et tema seltskonnas on Eesti juhtivad advokaadid, juhtivad pankrotihaldurid, miks mitte ka mõned endised ja viipraegused riigiametnikud.
Noh, mis seal siis ikka? Eesti on väike, paljud tunnevad paljusid. Ja noh, see, kes kellega pildil on lihtsalt noh, nii-öelda see, kes kellega on pildil. Et meie lähtume oma tööst jällegi veelkord ütlen sellest, mida ütlevad seadused. Ehk siis töötame nii-öelda seadus ja jälgime, et ettevõtjad seadust täidaksid. Kui keegi veab salakaupa, siis peab ta selle eest vastutama. See tegevus tõkestatakse. Kui keegi paneb toime mingid muid rikkumisi, läheb samamoodi. See, kui keegi käib kellegagi ühel üritusel, ei tähenda veel seda, et ta peab vastutama siis selle isiku tegude eest, kellega ta nii-öelda ühes seltskonnas viibib. Nii et noh, need on nagu sellised subjektiivsed momendid ja maksuhalduri organisatsioon on täna piisavalt tõhus ja välja arenend, et peadirektor ei pea vaevama oma pead konkreetsete nii-öelda operatiiv küsimustega. Selle jaoks on meil olemas professionaalsed inimesed, kes siis iga konkreetse salakaubavedaja või maksukurjategija või organiseeritud kuritegeliku organisatsiooni mingisuguse liikmega vastavalt siis seaduses ette nähtud meetmetele ka tegutsevad.
Erika, kas te hindate vanasena väikesed sulid ripuvad võllas, suured sõidavad tõllas, kui ajast ja arust sellist ütlemist? Või on sellel siiski ka tänases kontekstis mingisugune tähendus? Noh, eriti kui jälgida, eks ole internetifoorumeid, siis iga vähegi uudis mõne ettevõtja patustamise kohta varem või hiljem toob sellised kommentaare.
No internetifoorumeid ma ei võtaks sellise objektiivse analüüsi aluseks infoallikana. Aga mis puudutab nii-öelda suuri ja väikeseid, siis selles osas on maksuhaldur täna rakendamas nii nimetatud kliendivajaduste püramiidi, mis tähendab seda, et me eraldame oma ressursse või kasutame oma meetmeid vastavalt sellele, mida üks või teine klient vajab. Ehk siis alustadeski sealt, kus seda kõige rohkem vaja on. Laiemalt selgitades tähendab see seda, et me pakume võrdselt sellist teenindust ja informatsiooni kõikidele maksumaksjatele võimalust oma seadusjärgsed kohustused vabatahtlikult võimalikult väheste ebamugavustega ära maksta. See on siis nii-öelda see püramiidi alumine pind, kus meil on siis kõik maksumaksed ja kõigile tagatakse võrdsed võimalused läbi siis maksuhalduri teenindusliku tegevuse. Ehk siis siin on maksimaalne teenindus maksimaalsele hulgale maksumaksetest. Ja nüüd paratamatult liigume edasi, nende maksumaksete ring väheneb, ütleme juba väiksemal osal, nendest on vaja mingisuguseid juba eraldi teenuseid, täiendavad informatsiooni, koolitust, veebi võimalusi, mida iganes. Et me pakume juba intensiivsemaid teeninduslahendusi nendele klientidele. Nüüd edasi ei piisa mõnedele ka sellest, et me peame hakkama lisaks teenindusele pakkuma ka teatud järelvalvelisi meetmed. Ehk siis siin on juba küsimus kontrollis, et kas inimene ikka ei eksi. Et kas ta ei eksi. Et kõigepealt hoiame eksimuse ära, pärast seda nii-öelda, kui ei õnnestu ära hoida, siis tuvastame läbi kontrollimenetluste, kas oli eksimusi või ei. Jällegi, see on juba kitsam ring maksumaksed, kes seda vajavad. Ja lõpuks jääb nii-öelda selle kolmnurga või püramiidi tipu osa, kus võib-olla inimese isiku tahtlus on suunatud sellele, et ükskõik, kui palju talle nii-öelda võimalusi ka ei pakutaks oma seaduserkest kohustada, et ta lihtsalt ei täida neid. Ta on kurjategija, ta rikub seadust. Et sellele seltskonnale me enam teenuseid, avalike teenuseid ei paku, vaid siin me rakendame siis oma maksimaalselt meile seadusega antud võimalusi sunni rakendamiseks, et teda korrale kutsuda. Ehk siis siia tulevad juba siis järelvalvelised meetmed, kriminaalmenetlus ja nii edasi. See tähendabki seda, et igale kliendigruppile adekvaatne kohtlemine riigi poolt. Ehk siis kui on tegemist suure suliga, siis peab riik suutma vastu panna talle siis vastavalt ka suure jõu. Kui on tegemist ausa maksumaksjaga, siis siin ei ole riigil oma jõuaparaadiga asja.
Riko, ma olen kaugel sellest, et maksu- ja tolliametit pidada kuidagi võrreldes teiste ametit ja üldse Eesti olukorraga keskmiselt halvemaks või paremaks. Aga kui me vaatame viimase aja mõningaid meediast läbi käinud juhtumeid, näiteks ühe kõrgema maksuametniku altkäemaksu lugu ja ka lugu, mis oli seotud ettevõtja Ahur ja Kooraviga, kes pakkus altkäemaksu maksuametnikele. Kas teie hinnangul on need mõnes mõttes paratamatud juhtumeid, mis lihtsalt aegajalt esinevad? On see selline töö, kus pidevalt olles nagu eesliinile võideldes ka suure organiseeritud kuritegevusega aegajalt lihtsalt sulle mängitakse pall tagasi sellisel moel või on need ka juhtumid, mida oleks võinud teie hinnangul ära hoida?
No tagantjärele tarkus on muidugi kõige suurem tarkus, aga loomulikult peame arvestama sellega, et organisatsioonis töötavad inimesed ja inimestele on omane eksida. 100% ei saa välistada seda, et mõni inimene, kes organisatsioonis töötab, eksib. Nii samamoodi me peame arvestama sellega, et meie inimesed on sellise kõrgendatud tähelepanu all või ka kõrgendatud surve all, kuna tegemist on rahaga. Kuna tegemist on ju rahaga, rahaliste otsustega. Et seda riski peab juhtima. Ja samamoodi me peame tajuma, et mida tõhusamad me oleme, seda suurem huvi võib olla ka kuritegelikel struktuuridel nii-öelda saata sisse
oma esindajaid
või kuidagi kontrollida
või, viirusi,
või kontrollida kuidagi ameti töötajaid. Et need kõik on riskid, mida me juhime ja mida nii-öelda viime miinimumi nii. Aga paraku loomulikult tulevad mõnikord ebameeldivad juhused välja ja amet on võtnud siin väga selge seisukoha, et igasuguste korruptsioonijuhtumitega tegeletakse avatult ja lõpuni välja. Ehk siis me ei kavatse midagi varjata, samas me ei kavatse ka silma kinni pigistada. Ehk siis kui on kahtlusi, et mõni isik kuritarvitab oma ametipositsiooni, siis ametis koos meie koostööpartneritega minnakse sellega lõpuni. Minnakse selle peale, et isiku kuritegelik käitumine tuvastakse ja ta tuuakse õiguse mõistmise ette. Siin on just nimelt see efekt, et see aitab meil tulevikus taolisi situatsioone ära hoida. Kui me täna näiteks omame kahtlust ja lihtsalt nii-öelda pehmelt ei pööra asjale tähelepanu, laseme isikul lihtsalt nii-öelda lahkuda organisatsioonist, siis sellega me tekitame väga soodsa pinnase korruptiivse käitumise kasvuks ametis. Et me töötame selles mõttes risti vastupidises suunas. Igal juhul välja selgitada, igal juhul vastutusele võtta.
Aitäh, Henrik Kaav, selle vastuse eest. Ma usun, see ei olnud küll meeldivalt, aga vast siiski vajalik. Läheme edasi veidi teise nurga alt. Kui te ütlesite, et teile ei meeldi interneti kommentaarid ja te võtaks väga tõsiselt, siis ma siiski ühe siin kohal kasutusele võtaksin, sest on ta tulnud Hansa Sluige viimase naja artiklite peale, kus ta on algatanud seeria klannimajandusest Eestis ja selle seeria avalugu siis selgitas seda, mis toimub põllumajandusettevõtte Verolumber, kus ühelt poolt Hans Luige hea sõber ja võitluskaaslane Rein Kilk ja teiselt poolt suurettevõtja Urmas Sõõruma oma partneritega. Aga kommentaariks sellele loole on kirjutanud kommenteerija hüüdnimel graafik järgmist. Just teile vaatasin Sürianat. Filmis on tore korruptandi monoloog. Korruptsioonisüüdistus, korruptsioon. See on lihtsalt valitsuse sekkumine turgude tuludesse, seadustatud viisil. Milton Friedman ütles nii, ta sai Nobeli preemia. Meil on selle vastu seadused, mida võiksime kasutada. Korruptsioon on meie tagatis. See kaitseb ja soojendab meid. Korruptsioon on selle põhjus, miks oleme siin üle küllastunud. Mitte ei ole söögipärast, mitte ei taple söögipärast tänavatel. Tänu korruptsioonile oleme võitjad. Kas võib ka Enrico seda küsimust niimoodi vaadelda, nagu see anonüümne autor, et kui ei oleks korruptsiooni, siis need samad küsimused oleksid teiselt tasemel kusagil tänaval lahendada primitiivset tänavakakluste või rahutustega. Nüüd need samad küsimused lahendatakse ära teiselt tasemel kuidagi varjatult. Põhiküsimus jääb ju samaks, eks ole, mingisuguste parade ümber jagamine oma vahel.
No ma ei saanud sellest kommentaarist väga hästi aru, aga ma ütleks niimoodi, et korruptsioon on siiski väär nähtus ja ei lähe kokku nende reeglitega, mida ühiskond on kokku leppinud, ehk siis ka korruptsiooni tulemusel sündivad otsused ei lähe kokku nende reeglitega, mida ühiskonna siseselt on kokku lepitud. Ja seetõttu on ikkagi meie ülesanne, riigi ülesanne tagada see, et korruptsiooni ei esineks. Ja mitte ainult riigi, vaid siin on ka ühiskonna roll oluline, kuidas ühiskond asjasse suhtub ja ongi primaarne roll on ühiskonnal, kuidas inimesed, sellepärast, et korruptiivses suhtes on kaks osapoolt, on nii-öelda pakkuja ja saaja. Ilma üheta ei ole võimalik teine. Nii et kui sellised nähtused eeldavad ikkagi nii-öelda ühiskondliku tervist või inimeste sellist tervet arusaamist asjadest ja tervet lähenemist, et igal juhul, kui me tahame elada siviliseeritud riigis, siis korruptsioon on meie jaoks välistatud.
Aitäh, Henrik Kaav, selle vestluse eest. Aitäh, et tulite Nõmme Raadio stuudiosse, et ka Nõmme Raadio kuulajad võiksid saada teie mõtetest ja tegevusest veidi rohkem teada. Kui ma ei osanud midagi küsida ja ei midagi rääkimata, siis praegu on võimalus omalt poolt öelda veel.
No jah, Maksu- ja Tolliameti tegevusvaldkond on väga lai, nii et seal oleks väga palju teemasid, millest rääkida. Meie jutt küll kaldus nii-öelda sellistele vähemalt lõpupoole sellistele varjukülgedele või väärnähtustele, mis tegelikult täna ei ole ametis probleem ega teema number üks, millega tegeleda. täna me oleme ikkagi väga jõudsalt sellisest situatsioonist või nendest situatsioonidest ära liikunud. Täna me töötame pigem just nimelt selle nimel, kuidas saavutada parem kontakt ühiskonnaga, teeme väga head koostööd kohalike omavalitsustega ja nii edasi ja nii edasi. Aga noh, ilmselt ei ole see antud saate temaatika. Nii et ma tänan teid kõiki nägemist.
Hea kuuleja, see oli saade Luusime ringi Nõmme raadios autore saatejuht nagu ikka Koit Luus ja kui sul on meile ettepanekuid, arvamusi, mõtteid, märkusi, kriitikat, ole kena. Helista telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Täna oli meie külaline Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enrico Aav. Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.